ishte kandidate për presidente dhe në zgjedhjet e vitit 2019, të cilat i humbi në raundin e dytë pasi fitoria e presidentit aktual Stevo Pendarovski u arrit të fal votave të shqiptareve të cilët e përmbysën rezultatin e Dafkovës në raundin e dytë zgjedhor. Sa do të ketë përmbysje të rezultatit më 8 maj mbetet të shihet, por bazuar në dallimin e thellë të Dafkovës prej rreth 180.000 votave, Pendarovski të nevojitet të mbështetja e dy kandidateve shqiptar për president, Bujar Osmanit dhe Arben Taravarit, që së bashku kanë siguruar rreth 200.000 vota. I pyetër se cilin kandidat do të mbështes më 8 maj, Taravari u përgjigj. Ende nuk kemi vendosur si koalicion duhet të ulemi dhe të bisedojmë për këtë çështje, ka deklaruar Taravari të mërkurën pas publikimit të rezultateve. Por ai ka marrë një mesazh nga kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski, i cili ka uruar për rezultatin e arritur në zgjedhje dhe i ka shprehur gatishmërinë për të biseduar për pjesëmarrjen e opozitës shqiptare në qeverinë e ardhshme pas 8 majit. Kandidati i Frontit Evropian Bujar Osmani gjithashtu nuk është të prononcuar se cilin nga kandidatët do ta mbështesë në raundin e dytë, por ka përsëritur thirrjen për unitet në rrugën e integrimit evropian.
Që të vazhdojmë këtë betejë, të bëhemi bashkë, edhe ata të cilët kanë edhe një dilemë më të vogël, të bashkohen frontit, se fronti është garant i të ardhmës begat të Europianit gjithve dhe të një shoqërie multietnike e cila jeton në harmoni dhe bashkëjetesë.
Ka deklaruar Osmani. Kandidati i LSDM-s për presidentë Stevo Pendarovski tha se nuk do të dorëzohet, por do të vazhdoj betejën për fitore dhe realizimin e agjendës evropiane të Maqedonisë së Veriut. Fituesja e zgjedhjeve Siljanovska Davkova në paraqitjen parasimpatizuesve të saj pas shpalljes së fitores tha se nuk është kundër integrimit evropian të vendet, por se kërkon që integrimi të mos bëhet duke dëmtuar interesat shtetërore e kombëtare maqedonase. Ajo tha se do të angazhohet për thellimin e bashkëpunimit rajonal që vendet rajon së bashku të ecin rrugës e integrimit në BE. Ajo ka thënë se si presidente e ardhshme do të bashkëpunoj me të gjithë përfshirë dhe opozitën për realizimin e interesave strategjike të vendit. Zgjedhjet presidenciale të 24 prillit shihen si test i rëndësishëm për partit politike pasi rezultati që arritën do të vendosë se kush më 8 maj do të fitoj zgjedhjet parlamentare. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri thirrje për zgjerimin e sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar që Moska nisi ndaj shtetit të tij më 2022. Zelensky e bëri këtë thirrje sot teksa u takua në Kiev me ministrin britanik të financave Jeremy Hunt, me të cilin bisedoi për situatën në Ukrainë dhe nevojën për ta bërë më të vështirë që të shmangen sanksionet e vendosura ndaj Rusisë. Ne i kushtuam rëndësi të veçantë politikës së sanksioneve, shkroi Zelensky në X, që më herët njihej si Twitter. Është e rëndësishme të zgjerohen masat kufizuese kundër Rusisë dhe që shmangja e sanksioneve të jetë e pamundur, shtoi ai. Zelensky falenderoi Britaninë për paketën e re të ndihmës ushtarake, të cilën e prezantoi më herët gjatë javës kryeministri britanik Rishi Sunak. Paketa në vlerë prej 622 milion dollarësh, më e madhja që Britania deri më tani ka dhuruar Ukrainës, u bë publike nga Sunaku gjatë vizitës që ai zhvilloi në Poloni më 23 prill. Duke bërë që ndihma e përgjithshme ushtarake që Londra i ka premtuar Kievit gjatë këtij viti të arrijë në 3.71 miliard dollar. Britania, një prej aleateve kyçe të Ukrainës, po ashtu tha se do të dërgojë në Kiev paketën më të madhe ushtarake. Ministri britanik Hunt gjatë vizitës në Ukrainë u takua edhe me kryeministrin ukrainas Denis Shmyhal, me të cilin bisedoi për përmbajtjen e paketës së ndihmës ushtarake, e cila përfshin sisteme të mbrojtjes ajrore në mënyrë që Ukraina të mbrojë më mirë qytetet nga sulmet ajrore ruse. Vizita e Hunt në Ukrainë vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden djenon shkroi paketën e ndihmës ushtarake për Kievin në vlerë prej 61 miliard dollarësh. Së paku 5 njerëz janë vrarë sot si pasojë sulmeve ajrore izraelite në qytetin Rafah në Ripin e Gazës, than zyrtarët shëndetësor palestinez. Në mesin e të vrarëve në sulmet e mëngjesit të sotëm ishin edhe dy fëmijë të identifikuar nga regjistrat spitalore si Sham Nayar, 6 vjeç dhe Jamal Nabahan, 8 vjeç. Më shumë se gjysma e popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion, ka kërkuar strehim në Rafah, ku Izraeli po kryen sulme pothuajse ditore, teksa po përgatitet për një pushtim toksor të qytetit. Pak dit më par, një foshnjë unëzor e gjallë për mes prerjes cezariane nga barku i një gruaje palestinese e cila u vran nga një sulm Izraelit në Rafah. Ndërkohë në Gazën qendrore u vran 4 njerëz nga granatimet izraelite me tanke. Familjarët e tyre thanë për Associated Press se ata u vran derisa po tentonin të zhvendoseshin në veri të Gazës, ku ushtria izraelite po përpiqet të mos i lejojë njerëzit të kthehen në shtëpitë e tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi mbrëmë se Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës raketa me rreze të gjata veprimit të njohura si ATACMS për përdorim brenda vendit. Raketat mbërritën në Ukrainë gjatë këtij muaji, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Vedant Patel tha për gazetarët se këto raketa u dërguan me vendim të presidentit Amerikan Joe Biden. Ky konfirmim vjen pas lajmeve në mediat amerikane se ato raketa ishin përdorur javën e kaluar për ta bombarduar një fush ajrore ushtarake të Rusisë në gadishullin e Krimes, të cilin Moska e aneksoi jashtëligjshëm më 2014, si dhe forcat ruse në një pjesë tjetër të uzurpuar të vendit gjatë natës. Këto raketa mund të godasin caku në largësi të mëdha deri në 300 km larg, krahasuar me raketat me rreze veprimi prej 165 km që SBA-ja ia dha Ukrainës në tetor. Ato ishin pjesë e një pakete mendim për Ukrainën në mars, jo pjesë e paketës që Kongresi e aprovoi dhe presidenti Biden e nënshkroi më 24 prill. Rusia do të përfundojë mposhtur nëse kryen sulm kundër NATO-s, por alianca ushtarake duhet ta përforcojë mbrojtjen gjithsesi, tha sot ministri i jashtëm i Polonisë Radek Sikorski në parlamentin e vendit. Sikorski i bëri këto komente duke përshkruar drejtimin e ri që ka marrë qeveria kryeministrit Donald Tusk. Ai u shpjegoi botës dhe qytetarëve të vendit të vet se prioritetet e Polonisë kanë ndryshuar pasi Tusk erdhi në pushtet në dhjetor. Ai tha se Polonia dëshiron të kthehet në grupin e vendeve të cilat e vendosin agjendën e Bashkimit Evropian. Polonia, antare e NATO-s dhe BE-s, ndodhet në krahun lindor të dyjave dhe kufizohet me Rusin, Bielorusin dhe Ukrainën. Ajo është rrugë e rëndësishme për furnizimin e Ukrainës me armë nga perëndimi në luftën e saj kundër Rusisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.